bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Katolizismoa, bi fundazio baten baldintzak.
Pio Hospital Herria Astekarian 2022ko ekainaren 9koa.
Poltibo filosofo eta historialariak Espri aldizkariaren artikulu batean Une voie de refondation dio katolizismoaren gaur egungo ongi eza, naiz eta eliz pedofiliaren krisia larria izan, maila erradikalagoan dagoela. Bere pentsaeraren gelditze egoerak eta bere antolaketak, egungo kristau anitzen ustez, sinesgarritasuna galarazten dio Elizari. Gaur egungo erronka fedearen adierazpenak bizi eritzea da, kristautasunaren lehen mendeetan inspiratuz. Izan ere, sinesteko moldea bera da, auzitan. Errebelazio biblikoa gizateriaren bizitzarekin eta gure bizitzarekin nola erlazionatzen dugun. Arrazoinamendu honen luzapenean, pentsalari talde batek, Robert Agenour, Serge Couder, Paul Fleury, Jacques Musset, Goliaz Hebdoren 700-300 zenbakian, ondoko analisia proposatzen du osoki praktikatzen dudana, eta hemen laburbiltzen saiatu naizena. Fede ofiziala eta Elizaren bizitza eskulturatuak dira gaur egun. Adjektiboa Herbiolege Andere soziologoaren da. Lehen lau kontzilio ekumenikoetan landu dogma kristologiko eta trinitario handien bidez adierazten da. Nikeo, Konstantinopla, Efeso, Kalzedonia. Erabaki kontziliario horiek botere imperialaren presiopean hartu ziren. Fede formulazio bakar bat indarrean ezariz, besteak kanpo utzita. Gaur egun konbeni da haiek erlatibizatzea eta molde berritan aurkeztea Jesusek bere jenkoarekin izan zuen eta giren gizakiekin duen harremana, Evangelioko testuetarik eta Pauloren eskutitzetarik abiatuz. Kasik mende erdi batez, gutxi ziren lehen kristau komunitate batzuk autogestionatu ziren, bereziki antzinako presbitero eta episkopoen ardurapean, azken hauek, hitzaren etimologiak adierazten duen gizan, komunitateen martxa ona zaintzeko ardura zutelarik. Bigarren mendean, zuzendaritza episkopo bakar baten eskuetara pasatu zen, eta hola gertatu zen etorkizunean ere. Apezpikutza monarkiko eta maskulinoak botere guziak bere garatu zituen. Eukaristiako buru izaitea, doktrina ortodoxoa irakastea, zeredunak gobernatzea, eta bere karguak banatu zituen hartu zituen kolaboratzaile eta apezekin. Handik aitzina, bi maila bere ziren, lehena apezpikoak eta bere apezek osatua, eginkizun jainkotiar batez investituak eta ordenazio baten bidez hortarako kontsekratuak, eta bigarrena, oinarrizko kristau guziak biltzen zituena, arduradun sakratuei obeditzera gomitatuak. Eliza, aurrideen arteko herria izan behartzena, hierarkia bat bezala agertu zen bere agintepean jartzen zuela bataiatu soilen bizitza espirituala, bigarren mailako kristauak bihurtuz. 16. mendetik aitzina, espiritu kritikoa garatzen hasirik, erreformak salatzen du Elizaren ikusmolde hori, lehen erkidegoek bizi izan zuten esperientzia kristauaren izenean. Protestanteek hierarkia erlijiosoa deusestatzen dute eta autogestio sistema batera itzultzen dira. Erreakzioz, katolizismoak aita senduaren eta apezpikuen ahalmen bereziak kristauen kaltetan indartzen ditu. Krisi modernistak 19. Garren mendearen bukaeran eta 20. mendearen hastapenean, apez eta laiko batzuek kristautasuna modernitatean bir pentsatzeko askatasuna aldarrikatzen dute. Etorkizun handiko joera hori Pio Amargarrena eta senduak zafratzen du autoritatez. Vatikanoko bigarren kontzilioak ez du deus aldatuko katolizismoaren egitura hierarkikoan, eta teologoa initzek kondenatuak izaiten jarraitu dute. Gaur egun sistema hierarkikoa gaitzesten dute katoliko askok, elizetarik alde egin eta doktrina ofiziala onartu ez dutenek. Jasan ezina da, aitzina egitea, trabatzen duen fedearen eta elizaren bizitzaren egoera bat kanonizatzea. Bir fundazio bat baitez padakoa da. Bidea da gure garaiko kulturetan mezu evangelikoa eguneratzea, herri kristauari autodeterminatzeko eskubidea emaitea, munduko lau bazterretan edaturik dauden kultura desberdinetako kristauei beren fede kristauak tokiko moldean aitortzeko aukera emaitea. 16. mendetik gora etengabe garatu diren zientzia fisiko eta giza zientzien aitzinapenak ustiatuz. Lehen mendetako gure aitzinakoen fede adierazpideak behin betikotz baztertuz. Jesusi leialtasuna ez da errepikapena, asmamenezko birsortzea baizik. Kristauen esku izanen da fede aitorpena ez nahastea, guziei inposatu kredo batean gakaturik dagon jakitatearekin. Aventura ederra da, askatasunean eta komunitate lan baten eskakizunetan eramaitekoa. Baldin eta oinarrizko kristauak ezpadira neoiz pasiboak izan iragan historian zehar, kasik neor ez da menturatu ikasi doktrina publikoki galdezkatzera. Ez da botere hierarkikoa zalantzan jartzera ere. Orai aldiz bai. Irakaskuntzaren garapenak galderak sortu ditu kristauen artean. Gaurko adierazpen askatasunak haiek adieraztera eta taldeka eztabaidatzera lehiatu ditu. Oraingo inkestek erakusten dutenez, katolikoak, zeinentzat evangelioa ezbaita hitz utxala, ausartzen dira erraitera ez dutela gehiago sinesten dogmetan, ulertezinak direlako beraientzat eta beren bizitza harrapatzen ez dutelako. Beste batzuk gogaiturik eta desengainaturik axola gabe bihurtu dira, naiz eta kritiko izan elizako arduradunekin. Sistema katolikoaren autoritarismoa ez da gehiago onartua. Ordua da elizaren bizitza demokratizatzeko. Bertan gelditzen diren kristauak arloguzietan erantzule sendi daitezen. Pentsamenduarena, liturgiarena, beren komunitateak animatzearena, jakinik evangelioaren etorkizuna idaztekoa gelditzen dela.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus